Vi er altså inne i 3. Mosebok i det 13. kapittelet, og vi er kommet til det 45. verset. Og det er hvordan en eventuelt skal kvitte seg med tøy fra de spedalske. Det er noe av dette nå vi skal se litt på. I vers 45 så står det: «Den som er blitt rammet av spedalskhet skal gå med sønderrevne klær og med uflidd hår. Han skal dekke til sitt skjegg og rope: uren, uren.» Det som vi får klart for oss er at klærne fra en spedalsk, den skulle rives i stykker. Og så skulle han dekke overleppen og gå omkring og rope: uren, uren. Forholdene for den spedalske åpenbare ser i all sin gru. Han kunne altså med andre ord overføre sykdommen gjennom kontakt. Synderen, han sprer òg sin synd der han går. Hans sykdom er smittsom, og han infiserer andre. En far har rett til å leve sitt eget liv som han vil, men han har ingen rett til å ta en dyrebar sønn med seg i avgrunnen. Og kanskje det er mange fedre som gjør nettopp det. Den spedalske hadde besmittet alt som var rundt ham. Det er dette som vi lærer her. Selv om klærne, tenk klærne kunne være med å spre infeksjon. I vers 46 står det: «Han skal være uren hele den tid han har sykdommen. Uren er han, han skal bo for seg selv. Hans bolig skal være utenfor leiren.» Legg merke til det enkle som kommer frem her, at synden den skiller, på samme måte som spedalskheten skiller. Og hva er det som skiller? Jo, den tar fra oss fellesskapet, og den berøver det dypeste og den fineste kontakt med andre mennesker, men først og fremst med Gud. Nå skal vi lese litt videre her i dette kapitlet, og da er det nokså mange vers, fra 47 til 59. «Når det kommer spedalskhet på et klesplagg av ull eller lin, eller noen som er vevd eller strikket av lin eller av ull, eller på skinn, eller på noe som er gjort av skinn. Og flekkene på klesplagget eller på skinn, eller på det som er vevd eller strikket, eller på noe som er gjort av skinn, er grønnlig eller rødlig, da er det spedalskhet. Det skal vises fram for presten. Når presten har sett på flekkene, skal han holde det som flekken er på innelåst i 7 dager. Dersom han da den 7. dagen ser at flekkene har bredt seg ut på klesplagget eller på det som er vevd eller strikket eller på skinnet eller på noe som er gjort av skinn, da er det ondartet spedalskhet. Det er urent. Enten det er klesplagget eller det som er vevd eller strikket av ull eller av lin eller noe som er gjort av skinn, hva det nå kan være, så skal det som flekkene er på brennes opp. Det er ondartet spedalskhet, det skal brennes opp med ild. Men dersom presten når han ser på det finner at flekken ikke har bredt seg ut på klesplagget eller på det som er vevd eller strikket eller på det som er gjort av skinn, hva det nå kan være, da skal han la det som flekken er på vaske, og igjen holde det innlåst i 7 dager. Når så presten ser på det etter at det er vasket, og han finner at flekkene ikke ser annerledes ut enn før, men at de heller ikke har bredt seg videre ut, da er det urent. Du skal brenne det opp med ild. Det er av det slaget som eter seg inn på vrangen eller på retten. Men dersom presten, når han ser på det, finner at stedet som flekken er på blitt bleket, eller vaskingen, etter vaskingen, da skal han rive det av klesplagget eller av skinnet eller av det som er vevd eller strikket. Men dersom flekkene ennå er synlige på klesplagget, eller på det som er vevd eller strikket, eller på det som er gjort av skinn, hva det så kan være, da er det spedalskhet som bryter ut. Du skal brenne det opp med ild, det som flekken er på. Men dersom flekkene på det klesplagget eller det som er vevd eller strikket eller på de tingene av skinn går bort når det vaskes, da skal det vaskes igjen, så er det rent. Dette er loven om spedalskhet på klesplagg av ull eller av lin eller av eller på det som er vevd eller strikket eller noe som er gjort av skinn, hva det nå kan være. Når det skal sies er rent, og når det skal sies det er urent. Ja, dette var et langt avsnitt som henger nokså godt i sammen med det foregående om å kvitte seg med klærne som spedalske har hatt kontakt med. Kvaliteten på selve klesplagget har ingenting med saken å gjøre. Det beste stoffet var like infisert som det billigste. Og her er det kanskje en lekse for oss å lære. Menneskets rettferdighet er som filler i Guds øyne. Om det er båret av en konge eller av en narr, så er det det samme. Selve klærne til den som hadde dette på, som hadde mindre infeksjoner, skulle vaskes. Dette avsnittet viser egentlig en overraskende innsikt i spredningen av infeksjoner. Vi er alle sammen uren ting, og vi trenger å renses. Bare Gud har det remedium som det er nødvendig for syndere. Det er bare han som har skaffet til veie et renselsesmiddel. I den kristne forkynnelsesbedalskhet gjerne blir tatt som et bilde på synden. Selv om Bibelen ikke sier noe direkte om dette i den retningen, så er det sannsynlig at vi kan sammenligne det, og denne sammenligningen er nokså nærliggende. Mer enn noen annen sykdom førte den med seg, ja, hva gjorde den? Den førte med seg sorg, adskillelse og skam. Mer enn noe annen lidelse så isolerte dette personen ifra samfunnet og ifra menighetene. Når mennesket hadde syndet, hendte det at Herren slo dem med spedalskhet. Miriam opplevde det da hun talte ille om Moses. Dette står det om i 4. Mosebok i det 12. kapitlet der, hvordan det gikk med Miriam. Det hendte også med Gehazi, da han hadde løyet for Guds profet. Dette står det om i 2. kongebok. Kong Useas ble spedalsk da han mot Guds bud hadde nærmet seg alteret for å brenne røkelse, noe som bare prestene kunne gjøre. Eller salmisten i salme 51 bekjenner sin synd. Der ber han om renselse med isopp. Det rensemiddelet som nettopp var foreskrevet for spedalskhet. Alt dette kan gjøre det nærliggende å ta den tragiske sykdommen som et bilde på synden. Men alle tragiske virkninger, heller ikke denne type sykdom, var håpløs. Det finnes et botemiddel mot den, og det finnes et botemiddel mot synden, og den har vi fått gjennom Jesus Kristus. Det var så langt vi tok dette med oss i kapittel 13, og nå skal vi da bevege oss inn i den neste delen, i kapittel 14. Og her vil vi se litt grann på en rituell renselse for spedalskhet. Og det er igjen viktig å understreke at her gis det ingen kur for spedalskhet. Dette er en rituell renselse som vi nå skal se på. I dette kapitlet fant vi også detaljerte forskrifter om å stille diagnosen vedrørende spedalskhet. Det var åpenbart noen av de spedalske som ble helbredet gjennom datidens behandlinger. Hva det nå en kunne gå ut på, eller hva det kunne være. Og det var også dem som ble helbredet gjennom guddommelig inngrep. I dag vet vi at det er helbredelse å finne for spedalskhet. Nå er det ingen uhelbredelig sykdom lenger. Men skriften den presenterer den ikke på den måten. Det var en fryktelig sykdom, og den brukes for å lære oss veldige åndelige sannheter om synd. Dette kapitlet kaster en stråle av lys og håp inn i den spedalskes forferdelige mørke og verden. Vi merker oss at her gis det ingen medisinske råd eller forskrifter for behandling og helbredelse av spedalskhet. Men i dette kapitlet tar vi for oss den rituelle renselse som etterfulgte når det var en helbredelsesprosess i gang. Dette spiller hen på forsoningen for synderen. Ritualet er helt og fullt symbolsk, men allikevel har det en terapeutisk verdi i vasking og rensing. Da mennesket syndet i Edens hage, så skapte det et skille mellom Gud og menneske. Denne barrieren som synden skapte, blokkerte to retninger, ved at den influerte både Gud og menneske. Den strakk seg oppad mot Gud og gjorde mennesket skyldig for en hellig Gud. Den beveget seg ned mot mennesket, og mennesket ble forurenset og infisert gjennom synden. Spedalskhet er et bilde på synd som urenhet og besmittelse. Det var så langt vi kom i dag. Neste gang vi møter, så vil vi se litt mer på oversikt av hva som vil komme frem i det 14. kapitlet. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er kommet i gang med det 14. kapitlet her i 3. Mosebok, og det vi stoppet opp for sist var skille mellom Gud og menneske, eller det som skjedde i Edens hage. Og det er vel noe av dette bildet vi får når vi beveger oss inn i det som har med spedalskhet å gjøre. Altså selve temaet i dette kapitlet er enestående seremoni som foregår ved rensing og behandling av spedalskhet i et hus. Huset behandles som en spedalsk, noe som åpenbart understreker tanken på smitte. Skal vi forsøke å ta en oversikt over rensing av spedalskhet, eller en forsettelse av dette fra kapittel 13 og over til 14. kapittelet? Men her er det fire ting som vi kanskje skal se litt på. Den rituelle renselse av den spedalske utenfor leiren, slik det vil stå i de første 9 versene. Og så har vi rituell renselse av en spedalsk innenfor leiren. Det er frem til vers 32. Og så har vi da det tredje punktet, rituell renselse av et hus der en spedalsk har oppholdt seg, frem til vers 53. Og så det fjerde området som vi vil se litt på, er rituell lov angående renselse av spedalske og andre urenheter, frem til vers 57. Men la oss nå se på den rituelle renselse av den spedalske utenfor leiren, slik som det står i kapittel 14, vers 1 til og med 3. Og Herren talte til Moses og sa, «Dette er loven om den spedalske. På den dag han skal renses, han skal da føres til presten. Presten skal gå utenfor leiren, og når presten ser på ham og finner at han er helbredet fra sin spedalskhet.» Her sier det altså noe. Vi legger da merke til at presten ikke skal gå ut for å helbrede den spedalske, men skal gå ut for å se om den er blitt helbredet. Og det er viktig. Dette er loven om renselse for hudsykdom. Dette var et ritual som skulle følges nøyaktig. Det var en rituell renselse som etterfulgte helbredelse av spedalskhet. Man var erklært å være spedalsk av presten. Nå er det også presten som skal erklære ham for renset. Og så ser vi da at presten, han må gå ut til en spedalske, og som han møter han der han er. Den spedalske vil ikke tørre å komme inn i samfunnet. Han tørte ikke komme inn blant mennesker. Han hadde et strengt forbud mot det. Og hvordan føltes det dette da? Han var utestengt. Det var derfor presten måtte gå til ham. Og dette finner vi gjengitt i Lukas i det 17. kapitlet der, i det 12. verset. Da han skulle gå inn i en landsby, kom 10 spedalske mot ham. De ble stående langt unna. Det er en vidunderlig parallell her til vår ypperste prest og vår store leges person og gjerning. Han kom fra himmelens herlighet til denne syndige jord der mennesket led av syndens spedalskhet. Himmelens dører vil aldri svinge på sine hengsler og ønske dem velkommen som har åndelig kreft. Den Herre Jesus Kristus kom fra himmelen til jorden for å rense oss. Det er den mektigste historien. Jesus kom for å rense oss. Og så legges det stor vekt på dette i det andre kapitlet i Hebreerbrevet, som har dette å si oss. Men vi ser Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, men kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. For Gud, som er alle tings grunn og opphav, ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la høvdingen som leder dem til frelsen nå fullendelsen gjennom lidelser. Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen. Det er jo ikke engler han tar seg av, men han tar seg av Abrahams ett. Derfor måtte han i ett og i alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste prest i tjenesten for Gud og sone folkets synder. Slik står det i Hebreerbrevet, og det er viktig å ha med disse versene, det er 9 og 10 og 14, 16 og 17. Han, Jesus, kom fra himlenes herlighet ned til denne jord. I det som vi leste litt tidligere da, så var det presten han hadde kommet til Bispedalske. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han, Jesus, skulle kjøpe dem fri som sto under loven, så vi kunne få barnekår. Slik står det i Galaterbrevet 4. Må vi få lov til å understreke at dette fremdeles går den rette veien for oss når vi kommer til Jesus for å bli helbredet for syndens plager. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham. Jeg med ham, og han med meg. Slik står det i åpenbaringen. Gud har altså proklamert at menneskets hjerte er et villnis, og det er derfor at han også må forklare når et menneske rent. Og hvordan kan det skje da? Og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Slik står det i 1. Johannes 1. Men la oss prøve å legge merke til hva prestene gjorde når han kom til den spedalske her i det gamle testamentet, altså i vers 4 til og med 7. I det 14. kapitlet, da skal presten befale at det for den som lar seg rense skal tas ut to levende, rene fugler og sedertre og karmosinrød ull og isopp. Og han skal la dem slakte den ene fuglen i et leirkar over rennende vann. Så skal han ta den levende fuglen, sedertreet og den karmosinrøde ullen og isoppen og dyppe den sammen med den levende fuglen i blodet av den fuglen som er slaktet over det rennende vann. Han skal stenke 7 ganger på den som lar seg rense for spedalskhet. Slik skal han rense ham, og den levende fuglen skal han la fly sin vei ut i den åpne marken. Sa jeg ikke helt i begynnelsen av dette programmet at det vil komme til å bli en uvanlig seremoni? Jeg tror ikke det er noe sted som er så uvanlig som dette. Alle andre ofre skulle foretas ved tabernaklets alter og senere i tempelet etter Guds forordninger. Men her er vi altså til stede ved et unntak. Den spedalske var utestengt fra tabernaklet, og derfor var det nødvendig for presten å komme ut til ham. Kobberalteret taler om Kristi kors, men klarer du se det? Det korset, det måtte plantes her på jorden, midt i jorden. Han måtte komme hit ned for å møte oss der vi er. Vi, du og jeg, var utestengt fra Gud. Vi var fremmede og langt borte, uten håp og uten Gud i verden. Han, Jesus, måtte komme hit for å møte oss i vår nød og i våre behov. I det vi leste, altså to levende, rene fugler ble brukt under denne offerhandlingen. Og det er vel mest sannsynlig å tro at det var duer. Den ene ble drept, og hva kan vi få ut av dette? Jo, for han representerte Kristi død. Den andre var levende, for den representerte Kristi Jesu oppstandelse. Klarer vi å få dette med oss? Det er jo to sider av evangeliet dette. Paulus sier det slik i Korinterbrevet, det første Korinterbrev. For først og fremst overga jeg dere det jeg selv har tatt imot. Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han sto opp den tredje dag etter skriftene. To fugler, død og oppstandelse. Jeg vet ikke om du la merke til at det ble brukt et spesielt tre, sedertre. Dette kan være et symbol på Kristi fullkomne menneskelighet. Tre råtner ikke. Det tjente den praktiske hensikt å være håndtag på en børste der isopstilken var festet med den karmosinrøde ullen. Kanskje vi også kan si det slik da, den karmosinrøde er et tegn på tro på blodet. Det minner oss også om Rahab, som ble bedt om å henge ut en karmosinrød eller skarlagenrød snor som tegn på hennes tro. Isop er en plante som gror på steingrunn, men på fattige steder. Det representerer den enkleste tro, kanskje vi kan si det slik. Rens meg fra synd med isop og vask meg så jeg blir hvitere enn snø, slik står det i Salme 51:9. Denne tilegnelse og tilpasning av Kristi forsoning er viktig for oss. Du skjønner at vi kan stå på sidelinjen og bare nikke og si at vi tror at Jesus døde og stod opp igjen. Er det noen frelsende tro? Nei, det er det ikke. Spørsmålet er om du har tilegnet dette personlig. Har du faktisk og reelt festet din tro og tillit til ham? Det er den tillempningen som vi trenger å ta med oss av Kristi død og av Kristi blod på den synd som finnes i den troendes liv. Men dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Det er deilig. Takk for at vi kan slutte der i dag, men vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.